miqdori har kimning qimmatiga ko'ra. Toshkent kabi shaharlarda 200 AQSh dollariga qadar, chekka qishloqlarda esa 100-200 ming so'mga qadar. Biz so'nggi kunlarda imomga tushgan suhbatdoshlarni ham topishga harakat qildik. Dastlabki suhbatdoshimiz toshkentlik Shahnoza Shukurovaga ko'ra, u kishining yaqindagina imomga ishi tushgan.
Buyurtma qilib qo'ydik-da, 3000 qancha chiroq puli to'ladik-da. Endi domla o'sha masjidda o'tirib o'qiydi-yu, svet yoqib o'tirib o'qisa kerak-da kechasiga ham. Shunaqa bo'lsa, chiroq puli dedilar, 3000 qancha 3000 to'lang dedilar, to'ladim. Kvitansiya berdilar, shu bo'ldi. Masjidga
chiroq puli
Ha, o'sha endi chiroq puli dedilar, kvitansiya 6 oy oldin o'chirtga yozilib mana qilib qo'yuvdim.
6 oy oldin?
Endi roza payti nima bo'lib ketadi-da, domlalar, men xatm Qur'on qildiruvdim. Masalan, uni o'qib chiqish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Ancha vaqt kerak-ku, bitta Qur'onni o'qib chiqish uchun domla ular anaqa hech narsa olmadilar. Domla o'qigan qori yoshroq bola ekan, pul bergan pulimni olishmadi.
Qancha bermoqchi edingiz?
50 ming atrofida bermoqchi edim-da.
Shahnoza Shukurovaning holati Toshkent shahridagi umumiy holatdan biroz mustasno ekani ko'rinadi. Ammo bu holat aynan nomi chiqqan domla va imomlardan farqli ravishda ko'proq o'rtamiyona hol orasida uchraydigan munosabatlar va ko'p uchraydigan munosabatlarga daxldor deyish mumkin. 3000 chiroq puli oshib borsa 50-100 ming so'm qo'l haqqi. Ammo haligina sobiq imom Abduvohid Valiyev eslatib o'tganidek, nomi chiqqan imomlar bilan poytaxtliklarning puldor xatlam o'rtasidagi oldi berdi oddiy avom oldi berdisidan anchagina farqli.
Obro'li deb tanilgan, xalqiga tanilgan, palonchi qoraka deb turib nomlari chiqib ketgan nimalar bor, imomlar bor, buni o'zingiz ham eshitganmisiz kerak. Masalan, ular borib turib, bitta marosimda bir kunda 2 ta 3 ta marosimga boradigan bo'lsa, masalan, o'sha ularga oddiy bir masjid imomiga beradigan 10 dollarni bera olmaydi uy xonadon egasi.
Masalan,
100 dollar beradi, 100 dollar beradi.
100 dollar, 100 yoki 200 dollar berishar ekanda tugunchani ustiga qo'yib.
Ha, unga bir oy oldin kelib, falon vaqtda shunaqa marosim qilmoqchimiz deb yozdirib ketiladi. Bu odamni oldida u bitta bloknoti deyarli bir oyligi zakazlari tayyor turgan bo'ladi. Unaqa voqealar eshitganmiz. Masalan, bir imom, obro'li imom, bir masjid, katta bir masjidning imomi yoki diniy idoranida ishlaydigan katta bir lavozimli odam chaqirildi bir joyga. Bir kambag'alroq odam chaqirib ketdi uni. Yozdirib qo'ygan edi. O'sha vaqtga bir boyroq odam chaqirib qoldi uni. Bu odam biladi, u qancha beradi, bu qancha beradi. Bu uni dasturxoniga borsa qanaqa joyi, uni dasturxoniga borsa qanaqa joyi. U haligi bir bechora odamni kambag'alni uyiga bormasdan boynikiga ketgan holatlar bo'lgan. Hattoki o'sha marosimning tepasiga borib, uni imomni sharmandasini chiqargan odamlar ham bo'lgan. Shunaqa holatlar bor, yo'q emas. Qoraga qanaqa odamsiz siz deb yuziga ham gapirgan odamlar bo'lgan. Xullas, demoqchimanki, shunaqa holatlarga insonlarni xobat nafsiroq bo'lgan imomlarni shu holatga tushishligiga yoki bo'lmasam, shu xalqga xalqni berganiga majbur bo'lib, shundangina tirikchilik qilayotgan, hayotini o'tkazayotgan dinga xizmat qilayotgan odamlarni shunaqa holatga tushgan majbur bo'lishiga sabab hukumat, yana hukumat musulmonlarni shunaqa bir iqtisodiy bir qamalga ham olib kelib qo'ygan. Faqat siyosiy emas yoki diniy emas, iqtisodiy qamalga ham olib kelib qo'ygan shunaqa.
Toshkentlik sobiq imom Abduvohid Valiyev o'z tajribasida kechgan ayrim holatlarni tilga oldi. Navbatdagi qashqadaryolik suhbatdoshimiz Eshmurod bo'y esa imom va masjid qavm o'rtasidagi oldi berdilarga tez-tez guvoh bo'lib turadi. Yoshi katta bo'lgani bo'yicha to'y hasham va o'lim yetimlarga uni tez-tez chaqirishadi. U kishining aytishicha, masjidlar soni 200 ga borib qoladigan Qashqadaryodagi vaziyat biroz farqlidir.
Qancha beriladi endi bitta nikoh o'qiganiga imomga?
10 ming, 12 ming, 15 ming shartlarda.
Masalan, chaqaloq quloqiga azon chaqirtirasizlarmi? Unga qancha berasizlar?
Ha, 5 ming, 6 ming chaqiramiz.
Janozaga ham pul beriladimi?
Ha, janozaga ham beradi. Imomning nufuziga qarab, agar ayanda imom xatibi kelsa, 20 ming ham beradi, 15 ming ham beradi. Boshqa mahallalar imomlariga 5 ming, 4 ming, 6 ming shu atrofda.
Endi shu pulni olmayman deydiganlar ham bo'ladimi? Xolis xizmat bu deydiganlar ham bo'ladimi?
Yo'q, demaydi. Xolis emas. Imomlarga shuningdek ko'pi masjidga 10 ta 15 ta odam borib turadi, ixson beradi, ovqat pishirib boradi. Gilam, ko'rpacha, ko'rpa, joylama, shunaqa narsalar olib boradi.
Endi bu ko'p o'xshab ko'ringan bilan o'zi arzimagan narsa emasmi?
Yo'q, endi arzimagan narsa emas. Lekin chunki bu yerda yana bir narsa bor-da, barno qani.
Ha.
Bir kunda 10 ta joyga aytsa, 10 mingdan bersa 100 ming beradi-da. 5 ta bo'ladi, bir kun 2 ta bo'ladi, bir kun 8 ta bo'ladi, shunaqa qilib 10 talik bo'ladigan kunlari ham bor.
Lekin tikinam qiladimi endi imomchilikdan oshib?
endi bir masjid agar bir yeri bo'lsa, tabarqasi bo'lsa, rayonimizda ayrim masjidlarda bor, shunaqa bir hektar 80-90 joylar bor, shunga kunjut ekadi, qanday ekadi, bug'doy, meva daraxtlari ekib qo'yibdi.
Yo, lekin u masjidni hovlisini aytmasa, unaqa yeri yo'q menimcha.
Ya, masjidda yeri bor, masjidlar ham bor-da. Bizning rayonimizda bor, masalan. Ichida mozor joylashganda masjid hovlisi ichida. Katta bir 4-5 ta qishloq, qishloqda mozor. O'shani bu yerda 1 gektar, 1.5 gektar yeri bor. O'shani foydalanadi. Tarixga o'rnatadi.
O'zi uchun foydalanadi, lekin daromaddan, to'g'rimi? Uni masjidga sarflamaydi.
Masjidga deydi, lekin o'zlari foydalanadi.
Endi masjidda masalan gaz ishlatadi, svet ishlatadi, to'g'rimi?
Ana shu masjidga tushgan ehsonlardan to'laydi shunda.
Shunchalik ko'p tushadimi ehson?
Mana aytganlari, masalan, odamlar o'zi eshigidan kirguncha boyagi yaxshilarga tashab chiqadi, tashab kiradi. Masalan, 1000-1200 odam. Eid namozi kunlarida.
Endi necha so'mdan tashlaydi?
Endi birov 1000 so'm, birov 500 so'm, birov 800 so'm, birov 200 so'm shunaqa. Ana endi keyin masjidni xodimlardan birontasi bitta bebaho oladi-da, odamlarni oldidan aylanib o'tadi. Himmat qilganlaringizni tashlanglar deb. Bu yerda ham bir bilbog' pul tushadi.
Faqat hayit namozida shunaqa bo'ladimi yoki boshqa paytda ham bo'ladimi?
Faqat id namozida, ikkita id namozida shunaqa qilib etak tutib chiqishadi-da.
Shuning uchun tushum katta deb o'ylaysizmi?
Yashikka 1 million so'm tushsa, bu yerdan 2 million so'm yig'ilsa, endi etak tutib kelgandan keyin 200 million so'm tashlaymiz.
Etak tutib kelganda qanchadan tashlaysiz? Masalan, siz qancha tashlagansiz?
500 so'm eng ozi bilan pulimiz bo'lmay qolsa, bo'lsa 1000 so'm, 2000 so'm, 90 deb bola-chaqani boshdan deb tashlaydi-da. Lekin bu hamtalash bo'ladi baribir endi bu yangi masjid xodimlari ishida. U aniq. Katta pul daromad qiladi imomlar. Imomlarimiz bor, bir yilda Nexia minyapti, tegirmon qurib olgan. Juvat qurib olgan, qo'sha-qo'sha uchastkalar solyapti, demak daromad bor-da, Bardoxon.
Endi faqat shu nima deydi, nikoh o'qish, janoza o'qish bilan mashina olish iloji yo'qdir endi, yo iloji bormi shunchalik?
Bugun kuniga 1 mingdan 1 oyda 3 million bo'ladi, 10 mingdan 3 million bo'ladimi? Balkim 4 million, 5 millionga qarab ketib qolar. Ya'ni boyvachchalari bor, ular uyga chaqirsa 50 ming so'm beradi, 100 ming so'm beradi uyga chaqirsa.
Shunday, obro'si bormi endi siz yashab turgan joyda imomni har holda?
Endi hurmat qilib yuradi endi, kim biladi, sidqi dildanmi yo hurmat qilganday bo'ladimi, chiqib poypatak bo'lib yuradi odamlar shu imomlar atrofida.
Qashqadaryolik suhbatdoshimiz imom va masjid qavmi o'rtasidagi oldi berdilar haqidagi kuzatuvini so'zlab berdi. Ovozini yozib olishimizni istamagan andijonlik bir suhbatdoshimiz O'zbekistondagi masjidlarning holi, u yerdagi qavm va imomning taqvosiga ko'ra har xil ekanidan gap ochdi. Ba'zi masjidlarda imom xalqning qo'liga ko'z tikib o'tiradi, o'zicha narx belgilaydi, kvitansiya bilan davlatga to'lanadigan puldan tashqari yana o'ziga ham haq oladi. Bunaqa masjidlar bir amallab yurib turibdi, dedi bu suhbatdoshimiz. Lekin unga ko'ra imoni kuchli bo'lgan va xolis Alloh yo'lda xizmat qilgan ko'pgina imomlar ham bor. Ular janoza, aqiqa, nikoh uchun pul olmaydi. Tugun bersangiz uni olishi mumkin, ba'zilar esa buni ham olmaydi. Faqat masjidga tushgan ihson, zakot, roza fitr kabi mablag' bilan kifoyalanadi va imomlikdan tashqari dehqonchilik, savdo, hunarmandchilik kabi sohalar bilan shug'ullanib o'z tirikchiligini o'zi yurgizadi. Masjiddagi imomligi esa xolis xizmat bo'lib qoladi. Bunaqa imomlar ishlab turgan va shunaqa imomgagina iqtido qiladigan ayrim ilmli mahallalarda masjidlar pul tomondan qiynalib ham yopilib ketdi bizda, deydi bu andijonlik namozxon. Unga ko'ra masjidlar ahvoli juda og'irdir. Omon zamonlarda, ya'ni masjidlarda imkon va sharoit berilgan zamon hamda makonlarda masjidlar ixtiyorida vaqf yerlar bo'lar edi. Masjid o'z mulkiga ega bo'lar edi va xayr-ihsonga qaram bo'lmas edi. Hozir Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo kabi ayrim viloyatlarda masjidlar chekiga tushib qolgan va oddiy xalq vaqf yeri deyilayotgan yerlar esa qonundan tashqaridagi hamda mahalliy hukumatlar e'tiboridan chetdagi yerlardir. Buni ta'kidlagan O'zbekistonlik yana bir sobiq imom, o'z vaqtida Qoraqalpog'istonda kichik bir mahalla masjidini yurgizgan Muhammad Solih Obutov suhbat avvalida shu masalaga oydinlik kiritdi. Va so'ngra O'zbekistonda masjidlar hamda imomlar faoliyati, shuningdek u yashab turgan Yevropa davlatidagi diniy muassasalar faoliyati haqidagi kuzatuvlarini so'zlab berdi. Obutov hozir Shvetsiyadagi masjidda ham imomlik qilmoqda.
Revolyutsiyadan oldin u bo'lgan, chunki madrasalar, masjidlar vaqf hisobiga o'zi nima qilganda tirikchiligini. Hozir endi vaqf yerini davlat qonunida o'zi yo'q yer, bironta fermerni yo bir o'zi tarafidan berilgan bo'lishi mumkin. 200 gektar yeri bor odam bir yerini bir burchagini imom iltimos qilgan bo'lsa mayli deb shuni vaqf qilib odamlar boshqalar tushunadi. O'sha yerni haligi aytgan masjid atrofidagi bir yerni imomlar boshqalar o'zlashtirib olgan bo'lsa shuni vaqfda hisob, chunki rasman vaqf yeri yo'q emasda u, lekin o'zi aslida mana shu masala O'zbekiston Respublikasida vaqf yeri rasman yo'q. Hamma masjidning imomlari odamlardan tushgan sadaqa pullar hisobiga masjidni naloqlarini to'laydi, yerini, suvini o'sha masjidga to'pni to'laydi va 3 kishiga yo 4 kishiga oylik ham shundan imomga, mutavalliga, qorovulga. Shuning uchun masjidlarda diniy boshqarma tarafidan spetsialni bir preskurant deydi mana bu. Azon aytganga 1000 so'm, janoza o'qisa 10000 so'm, nikoh o'qisa 5000 so'm kabi pullar ko'rsatilgan bir maxsus bir narx bor. Va u odamlar kelsa mana shu pulni to'lashini talab qilasiz, keyin pulni bankka topshirasiz, bankdan keyin oylik qilib olasiz. Shunaqa tartib. Qizig'i shundanki 1 so'm pul ular masjidga bermasa ham lekin 15% yiliga ularga o'tkazishingiz kerak. Diniy boshqarmaning shotiga joylardagi masjidlar 1 yilda 15%ini yoqqa o'tkaziladi. Shunda ham bo'lsa, u kvitansiyadan tashqari ham ko'p imomlar, boshqalar ko'p pul topadi bular, chunki odamlar hali boyvachchalar, katta-katta pul beradiganlar ham bo'ladi. Masjidga borib, unaqa dokument yozib o'tirmasdan shunday chaqirsa, imom o'zi boradi, o'zi shu cho'ntagiga solib yuboradi, $200 bunaqasi ham bor. Shuni hisobiga ular yashayapti.
Siz bu kelgan odamga aytarmidingiz endi mana kvitansiya shunga qarab to'lab qo'ying deb aytarmiz odamlarga endi?
Men umuman ishlatmaganman kvitansiyani, chunki men diniy boshqarmaga ham o'tkazmaganman 1 so'm pul. Preskurantda hamma narsaga pul yozilgan edi. Faqat masjidga kirib namoz o'qishgina bepul edi. Faqat masjidga kelib namoz o'qib ketsa pul olmaysiz-da.
Lekin sizdan talab qilishmadimi? Cho'ntagingga uryapsan, bitta mana masjidimizni ko'rsatmaganing bilan degan gap bo'lmaganmi sizga?
Yo'q, menda masjidni davlat bankida hisobimiz yo'q edi bizani. Biz esa bankka 1 so'm pul umuman tushirgan emasmiz. Qurilishni
endi qanday tirichilik qilgansiz siz masalan? Xalqdan pul olmagan bo'lsangiz, davlat pul to'lamagan bo'lsa?